αγαπητοί μου, επί των βιβλίων του Ισαΐου. Ευρισκόμεθα εις τον 10ο κεφάλαιο, εις τον 2ο στίχο. Πάντοτε ο προφήτης εδώ ομιλεί δια το πρόσωπο, το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ο Θεός Λόγος. Και ενώ μας μίλησε και μας είπε αρκετά πράγματα δια την Θεία του Φύση, τώρα έρχεται να μας πει λεπτομερέστερα δια την ανθρωπίνη του Φύση. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη φορά στον 2ο στίχο του 11ου κεφαλαίου, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Βέβαια είχαμε αρχίσει να κάνουμε μία σχετική ανάλυση, δεν ολοκληρώσαμε όμως την ανάλυση αυτή και συνεχίζομαι λέγοντας άλλη μια φορά ότι αναφέρεται ό,τι λέγεται εδώ εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ότι θα αναπαυθεί εις αυτόν το πνεύμα του Θεού, το οποίο θα είναι πνεύμα που θα δίδει σοφία και σύνεση, πνεύμα που θα δίδει βουλήν και ισχύν, πνεύμα που θα δίδει γνώση και ευσέβεια. Όταν λέμε πνεύμα σοφίας, η μετάφραση του είναι ως εξής: το πνεύμα το Άγιον που δίνει τη σοφία. Αυτό θα πει. Όταν λέμε πνεύμα ευσεβίας, θα πει το πνεύμα το Άγιον που δίνει την ευσέβεια και ούτω καθεξής. Και είδαμε μερικά πράγματα από την περασμένη φορά, κάτι μόνο σας λέω και έτσι για να επανασυνδέσουμε το θέμα, να συνδέσουμε το θέμα μας, ότι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, επαναπαύεται εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, και το είδαμε κατά έναν αισθητόν τρόπον εις την βάπτιση του Χριστού. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα: πώς ο Θεός, πώς ο Υιός ως Θεός παίρνει το Πνεύμα το Άγιον, αφού είναι Θεός, παίρνει το Πνεύμα το Άγιον? Πώς το παίρνει το Πνεύμα το Άγιον? Προφανώς αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση και όχι βεβαίως εις την Θεία φύση, τη στιγμή που ο Υιός μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είναι μία ουσία. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γινόταν εκεί? Είναι λοιπόν εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Απαντάει ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας και λέγει: ώστε καν ή λέγει, λέγει το ποτέ, δηλαδή ότι ο ανθρωπίσας λόγος το πνεύμα λαβήν και τη χορηγός ον αυτός του Αγίου Πνεύματος, τον της κενώσεως μέτρων νοήστο το λαβήν. Διότι πως παίρνει το Πνεύμα το Άγιον τη στιγμή που αυτός είναι χορηγός του Αγίου Πνεύματος? Μάλιστα τι λέει ο Χριστός εις τους μαθητάς του, ότι όταν συμφέρει λέει να απέλθω για να ανοίξω το δρόμο για σας, ο δρόμος αυτός δεν θα είναι μόνο δρόμος ανόδου στον ουρανό από σας, αλλά θα είναι και δρόμος καθόδου του Αγίου Πνεύματος προς εσάς. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μπορούσε να αναπαυθεί εις εσάς τους ανθρώπους που είσαστε αμαρτωλοί, εάν εγώ δεν ανέβαζα την ανθρωπίνη φύση εις τον ουρανό και έτσι δυνάμει της δικής μου ανθρωπίνης φύσεως να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς. Θυμηθείτε εκεί στον κατακλυσμό, τι πρώτου κατακλυσμού, τι είπε ο Θεός: ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής. Δεν μπορεί να μείνει το πνεύμα μου το Άγιον εις αυτούς. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν, τώρα το πνεύμα το Άγιον το παίρνει με την ανθρωπίνη του φύση, ώστε ο νέος Αδάμ να είναι καθόλου όμοιος με τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος παλαιός Αδάμ βεβαίως είχε το Πνεύμα το Άγιον, διότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρίκα του ανθρώπου, η πρίκα την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, παίρνουμε πάλι το Πνεύμα το Άγιον. Και έπρεπε λοιπόν ο νέος Αδάμ, ο νέος γενάρχης μας, να πάρει το Πνεύμα το Άγιον ως άνθρωπος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, τον της κενώσεως μέτρων νοήστο το λαβή. Ποια είναι τα μέτρα της κενώσεως? Το και με έψιλον, η κένωσης είναι η ενανθρώπισης. Όταν δεν αφήνει τη Θεία του Δόξα να φανεί και περικρύπτεται η Θεία Δόξα εις την ανθρωπίνη φύση. Έτσι λοιπόν το παίρνει το Πνεύμα το Άγιον ο Υιός ως άνθρωπος, το ξανατονίζω, και το Πνεύμα το Άγιον εις τον Ιησούν θα κατοικούσε με όλα τα χαρίσματά του, όχι μερικώς αλλά πλήρως. Εμείς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και ανάλογα με τη στάση μας απέναντί του μπορούμε να πάρουμε κατά το μέτρο της πίστεως μας, κατά το μέτρο της στάσεως μας και το Πνεύμα το Άγιο. Πολύ, πολύ, λίγο, λίγο, καθόλου, καθόλου. Έτσι, εφόσον ο Υιός ευαρεστεί στον Πατέρα, ως άνθρωπος πάντοτε, παίρνει όλο το Πνεύμα το Άγιο. Πάντα ως άνθρωπος, βλέπετε πόσο το τονίζω αυτό. Και συνεπώς, είναι πλήρης, πλήρες το Πνεύμα το Άγιον εις τον Ιησού Χριστόν. Λέει πάλι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: ου μερικήν αυτό την χάριν εργάζετο, όχι μερικήν, δηλαδή ένα μέρος, καθάπερ εν της Αγίης, όπως συμβαίνει όχι στους ανθρώπους, εις τους Αγίους που έχουν πιστεύσει στον Χριστόν, το επαναπαύεσθε λεγόμενον πνεύμα, αλλήν πλήρωμα της θεότητος, ή το πλήρωμα της θεότητος. Έχει σημασία αυτό πολύ, το ως εν ιδίω ναό κατελείον, ότι σαν να κατέλειε το Πνεύμα το Άγιον σε ίδιο, στο δικό του ναό, που είναι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Έτσι με το Πνεύμα το Άγιο παίρνουμε τα χαρίσματα. Παίρνει ο Ιησούς τα χαρίσματα, τα παίρνουμε και εμείς με το βαπτισμά μας, όπως σας είπα βαπτιζόμεθα, αλλά το Πνεύμα το Άγιον με το μυστήριο του χρίσματος παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ρίξτε μια ματιά στην ακολουθία της βαπτίσεως, εκεί που αναφέρεται πια μετά τη βάπτιση η χρήση από το χρύο με γιώτα του ελαίου του χρίσματος, να δείτε εκεί πως παίρνουμε αυτά τα χαρίσματα. Θα επαναλάβω, είναι η πρίκα του χριστιανού. Ο βαπτιζόμενος είναι ο υιοθετούμενος, ο χρειόμενος είναι ότι παίρνει τα δικαιώματα τα κληρονομικά του πατρός, άρα παίρνει την πρίκα. Ακολουθούν, όπως είδαμε εδώ στο κείμενο, τρία ζεύγη χαρισμάτων, όπως πνεύμα σοφίας και συνέσεως, το πρώτο ζεύγος, πνεύμα βουλής και ισχύως, το δεύτερο ζεύγος, και πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, το τρίτο ζεύγος. Στον επόμενο στίχο, τον οποίο θα το δούμε μετά, προστίθεται το εξής: πνεύμα φόβου Θεού. Έτσι έχουμε σύνολον 7. 2, 2, 2, 6. Και το επόμενο πνεύμα φόβου Θεού 7. Που δείχνει ο αριθμός 7 αυτές τις πολυειδείς ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και συμπληρούται ο αριθμός 7 που εκφράζει την Θεία Τελειότητα. Στην Αποκάλυψη βλέπει ο Ιωάννης 7 λαμπάδες πυρός, 4ο κεφάλαιο 5ο στίχος, και όμενοι ενώπιον του θρόνου 7 λαμπάδες πυρός. Εισί τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ομοίως ο ίδιος ο Χριστός εις τον άγγελον τον επίσκοπο των Σάρδεων 3,1 λέει: τα δε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού κλπ. Φυσικά δεν είναι 7 πνεύματα, αλλά είναι ο αριθμός 7 δείχνει την πολλαπλότητα, το πλήθος. Συνεπώς είναι η πολλαπλότητα των χαρισμάτων από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σημαίνει 7. Εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού, ποιος τα έχει? Τα έχει ο Χριστός. Τα έχει ο Χριστός διότι τα πήρε ως ανθρωπίνη φύση και ως θεάνθρωπος αποτείνεται εις τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Πάντως ο θεμέλιος των χαρισμάτων είναι το πνεύμα φόβου Θεού, δηλαδή το πνεύμα το Άγιον που δίδει τον φόβον του Θεού. Και τούτο γιατί ο φόβος του Θεού συνέχει, συγκρατεί, ενισχύει και επαυξάνει τα λοιπά χαρίσματα. Ας μου επιτραπεί να το πω ότι είναι το υπέδαφος, είναι το υπόστρωμα επί του οποίου αυξάνουν, σπείρονται, αυξάνουν και καρποφορούν όλα τα άλλα χαρίσματα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Φυσικά αυτός ο φόβος του Θεού δεν είναι δουλικός, δεν είναι ένας φόβος τρομακτικός ή ένας φόβος ψυχολογικά νοσηρός, όπως δυστυχώς σήμερα θα ήθελα να εκλαμβάνουν το θέμα φόβος Θεού, αλλά πρόκειται περί φόβου υιικού που γεμίζει, που ανήκει στον Υιόν, που ανήκει στον Υιόν και γεμίζει την καρδιά με παρησία και εμπιστοσύνη εις τον Πατέρα. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Γι' αυτό λέει και η Σοφία, συγγνώμη, το βιβλίο των Παροιμιών, λέγει φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Είδατε, φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Η αρχή της αρετής, η αρχή της πνευματικής προκοπής είναι ο φόβος του Κυρίου. Εάν δεν μπει ο φόβος του Κυρίου, ο οποίος είναι αγνός κατά τους ψαλμούς, δεν μπει εις την καρδιά του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ουδέ μία αρετή, ουδέ χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε να βάλουμε το φόβο του Θεού μέσα μας. Πολλάκι σας το έχω πει αυτό. Και ο φόβος αυτός του Θεού, ξέρετε ποιος είναι? Ο μη απολίας της σωτηρίας. Να μη χάσω τη σωτηρία. Δεν μου λέτε αλήθεια, αν είχατε στην τσέπη σας έναν αμύθιτο θησαυρό, στην τσάντα σας, κρατάτε μια τσάντα και έχετε μέσα αμύθι των θησαυρών. Θα βάζετε την τσάντα δίπλα σας, στην άδεια δίπλα καρέκλα. Σας έλεγα την περασμένη φορά κύριο το περιστατικό, δυστυχώς. Ή θα την κρατούσατε σφιχτά την τσάντα. Έτσι λοιπόν κρατούμε σφιχτά τη σωτηρία. Γιατί φοβόμαστε μη χάσουμε τον θησαυρόν, μη χάσουμε τη σωτηρία. Και η σωτηρία είναι όντως αμύθιτος θησαυρός. Ας προσέχουμε λοιπόν να μη χάσουμε τη σωτηρία μας. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Εάν έχουμε μέσα μας τον φόβο του Θεού. Και λέγει συνέχεια το δεύτερο χωρίο το οποίο αναλύουμε: και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Το Άγιο Πνεύμα που δίδει και τη σοφία και τη σύνεση. Πάντα θα επαναλαμβάνω, που δίδεται εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Τι είναι εδώ? Είναι η δύναμη και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που εκδηλούνται σαν σοφία αλλά και σαν σύνεση. Και αυτές οι δύο αρετές θα κοσμούν βεβαίως τον υπέρτατον κριτήν τον Ιησού Χριστόν. Τι? Σοφία και σύνεση. Σοφία είναι η ορθή εκτίμηση, όπως λέγει ο Μπρατσιώτης, θείων πραγμάτων που καθορίζουν βίων ορθών. Θα το αναλύσω. Θα πει, τι θα πει έχω σοφία? Θα πει, εκτιμώ θεία πράγματα κατά ορθών τρόπων. Παράδειγμα, ποιος είναι ο Θεός? Μπορούμε να πούμε σε κάποιον, έλα εδώ άνθρωπε, έλα σημάς. Ποιον? Ξέρεις πως είναι ο Θεός? Ξέρεις πως είναι ο Θεός? Όταν σε ένα γραμμάριο ύλης, θυμάμαι από την πάλη ποτέ σχολή μου, ένα γραμμάριο ύλης που έχουμε ενέργεια, μπορεί να αποδώσει ενέργεια όσο 20.000 τόνοι πετρελαίου να καούν ακαρί. Ένα γραμμάριο της ύλης. Το σύμπαν ολόκληρο τι περιέχει, τι περικλείει? Και εκείνος που έκανε το σύμπαν ολόκληρο, ποιος είναι? Αυτό θα πει σοφία, που σημαίνει ορθή εκτίμησης θείων πραγμάτων. Να εκτιμήσεις ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι τα έργα του. Να εκτιμήσεις ορθώς. Αλλά όταν εκτιμήσεις ορθώς, τότε βεβαίως θα έχεις και έναν ανάλογον ορθών βίων. Διότι μόνο αν καθορίσω τα πράγματα θα καθορίσω και την ζωή μου. Από εκεί καθορίζεται ο βίος. Σύνεσης είναι η ικανότητα, πάλι ο Μπρατσιώτης, του ορθώς διακρίνει μεταξύ αγαθού και κακού. Να μπορείς ορθά να διακρίνεις ανάμεσα στο καλό και στο κακό, την αμαρτία και την αρετή. Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το κάνει αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε σε όλη την ιστορία και στην εποχή μας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή συμβαίνει τούτο. Την αρετή να τη θεωρούν κακία και την κακία να τη θεωρούν αρετή. Ναι, το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Και όπως λέει ο Ισαΐας, το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την διάκριση, γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον να διακρίνουν ότι αυτό είναι κακία και αυτό είναι αρετή. πάρετε τα σαρκικά αμαρτήματα στην εποχή μας, για τα οποία καυχόνται οι άνθρωποι. Και η δόξα αυτών, λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Πως είναι δυνατόν να έχω δόξα σε πράγματα που είναι άξια ντροπής? Πως είναι δυνατόν? Όταν όμως έχω τη δόξα μου σε πράγματα που είναι άξια ντροπής, σημαίνει ότι έχω αναποδογύρισμα των πραγμάτων, δηλαδή δεν έχω σύνεση να διακρίνω τι είναι άξιον τιμής και τι είναι άξιον ντροπής. Έτσι ένας ο οποίος σήμερα δεν κλέβει, ένας ο οποίος δεν κάνει, τι κάνει δεν ξέρω τι κάνει, είναι χαζός. Είναι χαζός. Βλέπετε, δεν είναι έξυπνος, γιατί είναι τίμιος. Ο τίμιος δεν είναι έξυπνος, είναι χαζός. Πρέπει να πούμε ότι αυτά που θα κοσμούν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι στοιχεία που οφείλουν να κοσμούν και τον κάθε πιστόν που οικειώθηκε τον Χριστόν. Όλοι πρέπει να οικειωθούμε αυτά τα χρήσματα. Επιτέλους, επειδή αναφέρονται στην ανθρωπίνη φύση, άρα δίνονται να είναι και εις εμάς. Διότι ο Χριστός ποιος είναι τώρα? Ο πνευματικός μας γενάρχης, ο δεύτερος Αδάμ. Και όπως μοιάζουμε του παλαιού Αδάμ, που λέμε ότι, και που λέει μάλιστα ότι το πρώτο παιδί που γέννησε ο Αδάμ ήταν, λέει, κατά την εικόνα και την ιδέα, ο Κάιν, κατά την εικόνα και την ιδέα του Αδάμ. Ιδέα θα πει μορφή. Μορφή. Έτσι λοιπόν, με τον νέο μας γενάρχη, τον Χριστόν, πρέπει να είμαστε κατά την εικόνα και την ιδέα, μορφή δηλαδή, τα πνευματικά γνωρίσματα του Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε το χωρίο. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα βουλής και ισχύος. Και θα αναπαυθεί εις αυτόν πνεύμα που δίνει βουλήν, πνεύμα που δίνει ισχύν. Πρόκειται για προσόντα βουλητικά του Μεσσίου. Προηγουμένως μας μίλησε για διανοητικά χαρίσματα, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Τώρα μας ομιλεί για τα βουλητικά χαρίσματα. Βουλή είναι η θέληση. Ισχύς είναι η δύναμη με την οποία πραγματοποιεί η θέληση αυτό που θέλει. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Το τρίτο ζεύγος τώρα αυτό. Θα αναπαυθεί σε αυτόν το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα που δίνει την γνώση, το πνεύμα που δίνει την ευσέβεια. Εδώ πρόκειται για τα προσόντα του Μεσσίου, τα συναισθηματικά. Θυμηθείτε εκείνο το ευσπλαχνίζομαι που είπε ο Χριστός. Δηλαδή σπλαχνίζομαι αυτόν τον όχλο που δεν έχει ποιμένα, δεν έχει ποιμένες και τρέχει από εδώ και από εκεί, γιατί δεν έχει ποιμένες. Οι ποιμένες του το πρόδωσαν αυτό το ποίμιο, το λαό τον πρόδωσαν. Και όταν από την άλλη μεριά, παρακαλώ, από την άλλη μεριά μπορούσαν να ισχυρίζονται οι άρχοντες, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι ιερείς, οι αρχιερείς, εκείνοι οι οποίοι έπρεπε να διδάσκουν το λαό. Τι είναι αυτούς? Αυτοί είναι επικατάρατοι που δεν γνωρίζουν τον νόμο. Μπράβο σας, μπράβο σας. Επικατάρατος ο λαός επειδή δεν γνωρίζει τον νόμο. Και ο Χριστός λέει, εγώ σπλαχνίζομαι αυτούς τους ανθρώπους. Και αποτείνεται εις τους μαθητάς του και λέει ότι να δέεστε του Κυρίου, να βγάλει εργάτας εις τον αμπελόνα του, να βγάλει τιμίους εργάτας για να βοηθήσουν αυτόν τον λαόν. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, είναι τα συναισθηματικά προσόντα, δηλαδή της αγάπης και της ευσεβίας. Οι γνώσεις είναι όχι η επίγεια γνώσης, αλλά φέρεται ως αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Ξέρω ποιος είναι ο Θεός και τον αγαπώ. Ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, ότι είναι η εικόνα του και τον αγαπώ. Είναι λοιπόν εδώ αυτή η γνώση ως αγάπη. Αλλά οι γνώσεις του πατρός και οι γνώσεις του ανθρώπου, όπως σας είπα, είναι τα στοιχεία εκείνα που γεμίζουν την καρδιά. Η ευσέβεια, το έκτον στοιχείο, είναι η αληθής λατρεία του Θεού. Είναι η αληθής τιμή του Θεού. Έτσι, όλα αυτά τα γνωρίσματα θα κοσμούν τον Μεσσία, εννοείται πάντοτε, και επαναλαμβάνω για δεκάτη φορά, την ανθρωπίνη του φύση, γιατί θα είναι ο αληθινός άνθρωπος με ψυχή και με σώμα. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ανθρωπίνη παρουσία του Χριστού, θα βλέπαμε τον παλαιόν Αδάμ πριν αμαρτήσει. Υπενιγό του πράγματος έκανε και την περασμένη φορά. Προσέξατε το. Γι' αυτό αν θέλουμε να μάθουμε ποιος ήταν ο Αδάμ, δεν έχουμε παρά να ερευνήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ο Αδάμ είχε αυτά όλα τα χαρίσματα τα οποία τώρα λέμε για τον Ιησού Χριστό. Τα απόλεσε ο Αδάμ και τα αναλαμβάνει τώρα ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα? Όπως κάποτε αναλύαμε στα κατηχητικά μας μαθήματα, στα μεγάλα παιδιά προετών, ότι αν θέλουμε να μάθουμε ποιος ήταν ο Αδάμ, δεν έχουμε παρά να ερευνήσουμε τον Χριστό. Και άμα μάθουμε ποιος είναι ο Χριστός, μάθαμε ποιος είναι ο Αδάμ. Δηλαδή μάθαμε ποιοι θα είμαστε εμείς εάν ο Αδάμ δεν είχε αμαρτήσει. Αυτό θα είμαστε. Αυτό που έγινε ο Χριστός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει μιμούμε τον Χριστό. Εκεί φτάνουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα πελώριο θέμα, και συνεπώς η μίμηση του Χριστού δεν είναι ουτοπιστική όπως φαίνεται. Λέμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Βλέπετε. Ακόμη ο Χριστός μας είπε, έσεστε ουν τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστίν. Θα απαντούσαμε, Κύριε, αυτό είναι ουτοπιστικό, είναι άπιαστο. Και όμως δεν είναι. Γι' αυτό γίνεται ο Ιησούς Χριστός τύπος και υπογραμμός, για να μιμηθούμε τον Χριστό. Εκείνο που λένε πολλοί, τώρα το Χριστό θα μιμηθώ? Είναι δυνατόν ποτέ? Σαν να είναι ο Χριστός, πάντα με την ανθρωπίνη φύση το επαναλαμβάνω, κάτι το άπιαστο. Δεν είναι το άπιαστο, αλλά είναι το πρότυπο μιμήσεως. Ακούστε πως το λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Εις τούτο γαρ εκλήθητε. Α, εκλήθητε για αυτό το σκοπό. Ό,τι και Χριστός έπαθεν υπερ ημών, ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε της ίχνεση αυτού. Γι' αυτό λέγει κληθήκατε, για να μιμηθείτε το Χριστό, να βαδίσετε επάνω εις τα χνάρια του Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Εκεί, αγαπητοί. Βλέπετε, αγαπητοί, πόσο πρακτική αξία έχουν αυτά τα λεγόμενα θεωρητικά θέματα. Πόσο πρακτική αξία έχουν. Και αν δεν έχουμε την γνώση, την θεωρητική, την δογματική, την θεολογική, δεν μπορούμε να έχουμε ορθόν βίο. Βγάζουμε συμπεράσματα λανθασμένα. Ναι, βγάζουμε συμπεράσματα λανθασμένα. Γι' αυτό λοιπόν ας το γνωρίζουμε, ότι είμαι χριστιανός, πρέπει να βαδίσω στα χνάρια του Χριστού, ημίν υπολυμπάνων υπόγραμμων. Έτσι πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής, που η κάθε μια έχει τα δικά της γνωρίσματα, ανά δύο που τα παίρνει ο προφήτης ως ζεύγη νόησης, σοφία σύνεσης, νόησης, βούλησης και συνέστημα, όπως και ο Χριστός. Να έχουμε νουν Χριστού, ο Αποστόλος Παύλος το λέει αυτό, ότι δεν ξεγελιόμαστε από τις μεθοδίες του διαβόλου, διότι έχουμε νουν Χριστού. Ο Χριστός πειραζόμενος από τον διάβολο, βέβαια και η θεότης έβλεπε τον διάβολο και η ανθρωπίνη φύση έβλεπε τον διάβολο, αλλά τι είπε ο Χριστός? Είπα γιο πίσω μου σατανά, και τον αποκαλύπτει. Διότι πως εμφανίστηκε? Πρέπει να ήταν εξωτερικό το όραμα, όχι εσωτερικό. Δηλαδή ίσως κάποιος άνθρωπος, και τον αποκαλύπτει ως άνθρωπος. Προσέξτε, γιατί μετασχηματίζεται ο διάβολος σε ό,τι θέλει, και τον αποκαλύπτει ότι είσαι ο διάβολος. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε το νουν του Χριστού. Σαφώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού, που σημαίνει μπορούμε να διακρίνουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι αυτό δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο, ή δεν θέλει αυτό ο Θεός αλλά θέλει εκείνο, και το καθεξής. Έτσι να αποκτήσουμε, θα λέγαμε τελειώνοντας αυτό το ημιστήχιο, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, συνέστημα Χριστού και βούληση Χριστού. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον τρίτον. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα Θεού, εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει. Εδώ συμπληρούνται με το χωρίον αυτό, το τρίτο, συμπληρούνται το δεύτερο χωρίον, από όπου και πήραμε και αναλύσαμε ήδη αυτό που λέει εμπλήσει. Εμπλήσει, θα γεμίσει πλήρως πλήρως αυτόν, ποιον? Τον Μεσσία, τον Εμμανουήλ, τον Ιησού Χριστόν, πνεύμα φόβου Θεού. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι το έβδομον στοιχείων, όπως παρουσιάζει 7 στοιχεία ενεργειών το Πνεύμα το Άγιον. Ο φόβος του Θεού, είπαμε και ξαναλέμε, είναι το υπόβαθρο της αναπτύξεως των αρετών. Αν ο Αδάμ, σας είπα, διατήρει μέσα του αυτών των φόβων του Θεού, τυπίων φόβων, ότι ο Θεός μας είπε να μην δοκιμάσουμε από το δέντρο αυτό τον καρπό του, τότε θα επρόσεχε πολύ την υποβολή του σατανά και βεβαίως δεν θα έπεφτε. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο φόβος του Κυρίου δεν περιορίζει την ανθρωπίνη ελευθερία, αλλά μάλλον την προστατεύει. Εάν ο Αδάμ είχε τον φόβο του Θεού, θα προστατεύεται και δεν θα έπαιρνε. Και αν τα παιδιά μας έχουν τον φόβο του Θεού, προστατεύονται και όχι περιορίζονται. Ναι, πολλάκι σας το έχω πει, βασικό στοιχείο της αγωγής είναι να βάλετε στα παιδιά σας το φόβο του Θεού. Ναι, το φόβο του Θεού. Όπως ακόμη θα λέγαμε να βγάλετε από τα παιδιά σας τον φόβο σε υποκατάστατα πράγματα. Αυτά που η ψυχολογία τα λέει νοσηρά. Γιατί εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Θα βγάλω από το παιδί μου τον φόβο στο σκοτάδι. Θα κάνω το παιδί μου να μην φοβάται το σκοτάδι. Πήγαινε Γιαννάκη στο άλλο δωμάτιο να μας φέρεις εκείνο το αντικείμενο. Δεν πάω, φοβάμαι. Γιατί? Γιατί είναι σκοτεινά. Τι θα πει είναι σκοτεινά? Και ποικίλους άλλους φόβους που έχουμε στη ζωή μας, οι οποίοι μας μαστίζουν και μας ταλαιπωρούν. Φοβόμαστε επί παραδείγματι τα μάγια. Παιδάκι μου, φοβόμαστε το διάβολο. Βάζομαι μπαμπάκι πιεσμένο στην κλειδαρότρυπα να μην μπει ο διάβολος από την κλειδαρότρυπα. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Ο διάβολος είναι πνεύμα, από εκεί θα μπει? Και βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι και έρχονται και σας λένε φοβάμαι αυτό, φοβάμαι εκείνο, φοβάμαι εκείνο. Ξέρετε τι είναι ένας ψαλμικός στίχος? Εφοβήθησαν φόβων ούκεστη φόβος. Φοβήθηκαν φόβων εκεί που δεν υπάρχει ο φόβος. Τι φοβάσαι? Το διάβολο. Φοβάσαι τα μάγια? Τι φοβάσαι? Θυμούμαι κάποτε ένας εφημερίος, όχι εδώ στη Λάρισα, τον επισκέφθη μια κυρία έντρομη, κρατώντας μέσα σε χαρτιά και τα λοιπά ένα μαντιλάκι. Πάτερ μου, του λέει, μου ρίξε αυτό το μαντιλάκι, το οποίο είναι μαγεμένο. Αφού της είπε ό,τι της είπε, το πήρε αυτό το μαντιλάκι, το πλύνε, το σιδέρωσε και την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή στο κήρυγμα μέσα, το έκανε σχετικό. Ήμουν και εγώ παρόν, γι' αυτό το ξέρω. Η δίσωση, η δίσωμαση, με τα μάτια μου, με τα αυτιά μου. Αυτό το βλέπετε, το μαντιλάκι είναι, λέει, μαγεμένο. Τι θα πει μαγεμένο? Λοιπόν, αγαπητοί, μη φοβόμαστε φόβους εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά σας να τα κάνετε ανδρεία, να μην φοβούνται τον πόλεμο, να μην φοβούνται την στρατεία. Τώρα εδώ θα το πω, να μην το κάνω, να το κάνω, να μην το κάνω παράσταση. Όταν το παιδί, φοβερό το παιδί, το παιδί μας, είναι η ώρα να πάει στρατιώτης, βάζει τα κλάματα, δεν μπορώ να πάω στρατιώτης. Αγαπητοί μου, είμαι μάρτης του πράγματος και να ελεήσει ο Θεός. Με συγχωρείτε για την παράσταση που έκανα, αλλά για να καταλάβουμε ότι σήμερα τα αγόρια μας δεν έχουν ανδρεία. Φοβούνται φόβων που δεν θα έπρεπε να φοβούνται. Επιτέλους δεν έχουμε πόλεμο. Στρατιώτης θα πας και τίποτε άλλο. Τόσο σπουδαίο είναι. Τόσο σπουδαίο. Λοιπόν, αυτούς τους φόβους θα τους ξεριζώσουμε από τα παιδιά μας μέσα στην αγωγή. Και θα βάλουμε το φόβο του Θεού. Και αυτός ο φόβος του Θεού θα φυλάξει το παιδί μας και από την αμαρτία και από οτιδήποτε που θα μπορούσε να το ζημιώσει. Όταν υπάρχει ο φόβος, όταν ο φόβος του Θεού φύγει από την ψυχή του ανθρώπου, τότε, όπως κάνουμε σήμερα, δυστυχώς πολύ εκπαιδευτικοί, δυστυχώς πολλοί γονείς να βγάλουν το φόβο του Θεού, τότε σε εκείνη την ψυχή όλα επιτρέπονται. Όταν όμως το παιδί φοβείται την αμαρτία, τότε η αμαρτία δεν επιτρέπεται. Τότε στον άνθρωπο που επιτρέπονται όλα, γιατί έφυγε ο φόβος του Θεού, ισχύει εκείνο με τον δικαστή της παραβολής που μας είπε ο Κύριος: τον Θεόν δεν τον φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι δεν ντρέπονται τους ανθρώπους, γιατί δεν φοβούνται τον Θεό. Και είναι σήμερα οι άνθρωποι αδιάντροποι, ξετσίποτοι, βαθιά στοιχεία παρακμής του ανθρώπου και της κοινωνικής του ζωής. Όταν ένας ληστής πλάι στον Χριστό μπορούσε να λέει στον άλλο ληστή, ο οποίος λέει ονίζησε τον Κύριον, ονίζησε τον Κύριον μαζί με τους από κάτω του Σταυρού, τους γραμματείς, φαρισαίους, εάν είσαι λέγει ο Υιός του Θεού, κατέβα να μας σώσεις. Συγγνώμη, κατέβα να σε δούμε. Και ο ληστής έλεγε, κατέβα να σώσεις και εμάς. Και αποτείνεται ο άλλος ληστής: ουδε φοβεί σύ τον Θεόν, ό,τι και τα λοιπά. Δε φοβάσαι το Θεό που λες αυτά? Δε φοβάσαι το Θεό? Ποιος ξέρει, αυτός ο ληστής. Βέβαια έχουν πολλά παραμύθια υποθεί γύρω από τον ληστή αυτόν. Να σας πω, είναι από τα λεγόμενα απόκριφα βιβλία, τα οποία βεβαίως δεν δέχεται η Εκκλησία μας αναμφισβήτητα. Αλλά ακούστε κάτι, γιατί είναι ένα αξιόλογο. Ήμουνα πολύ μικρός όταν το είχα ακούσει αυτό. Μυθιστορήματα δηλαδή αυτά, δεν είναι ιστορία. Ότι όταν έφευγε, λέει ο Χριστός, δηλαδή η Παναγία με τον Ιωσήφ και τον μικρόν Ιησούν δια την Αίγυπτον από προσώπου Ηρώδου, κάπου κατέλησαν, γιατί ο δρόμος αυτός θέλει 10 μέρες ταξίδι από την Παλαιστίνη και μάλιστα εκεί από την Βιθλέμ έως την Αίγυπτο. Είναι ένα ταξίδι πεζός ο άνθρωπος, 10 ημέρες. Ότι κάπου κατέλησαν σε ένα σπίτι και ότι μια μάνα εκεί είχε γεννήσει το παιδάκι της, αλλά κάτι είχε συμβεί με τη μάνα, πέθανε η μάνα, κάτι τέτοιο είχε συμβεί. Και τότε λέγει η Παναγία εβίζαξε, εθύλασε εκείνο το παιδάκι. Έλεγε, αυτό το παιδί ήταν ο ληστής που είπε στο Σταυρό, έγινε ληστής αυτό το παιδί που είπε «Μνήστη τι μου Κύριο, θα έλθει η βασιλεία σου». Προσέξτε, αυτό είναι παραμύθι. Μην τα μπερδεύετε με την πραγματικότητα, με την ιστορία. Αλλά είναι χρήσιμο σε τούτο. Ας μου επιτραπεί να το πω. Ποιο? Λέει «Εβίζαξε». Μάλιστα. Πήρε το γάλα της Παναγίας μέσα του. Μάλιστα. Έτσι τα παιδιά μας, όταν πάνε στο κατώτερο κατηχητικών σχολείων και ακούσουν κάποια μαθήματα, δημιουργούν υπόστρωμα. Μπορεί το παιδί αυτό, τα παιδιά αυτά που ακούσαν ό,τι ακούσαν, να τα χάσουν, να πάρουν το δρόμο του κόσμου. Έρχεται μια στιγμή και αναφαίνεται εκείνο που πήρε το παιδί εις το κατηχητικό σχολείο. Ο κατηχητής, κατηχήτρια που κάνουν μάθημα στα παιδιά, ποτέ μην απελπιστούν ότι να, όλα τα παιδιά μου φύγαν, όλα τα χάσα, να, τα βλέπω στο δρόμο και όλα έχουν πάρει το δρόμο του κόσμου. Μην το πει ποτέ ότι ματαιοπώνησε. Ποτέ. Αποτείνομαι σε εσάς που είσαστε αρκετοί από εσάς κατηχητές και κατηχήτριες. Ναι. Ποτέ. Ένα μικρό ποσοστό πράγματι θα χαθεί. Αλλά πολλά παιδιά σε κάποια στιγμή της ζωής τους θα ξαναγυρίσουν πίσω, όπως ο ληστής ήπια το γάλα της Παναγίας, και είπε εκείνο το «Δε φοβάσαι το Θεό». Το αυτό κρίμα τι λέει είμαστε, κάτω από την ιδία καταδίκη. Εμείς λέει επαξίως δεχόμεθα την καταδίκη του θανάτου. Αυτός τι έπραξε? Ο Ιησούς τι έκανε? Έκανε καμιά αμαρτία? Και στρεφόμενος προς τον Ιησού, είπε εκείνο το θαυμάσιο που στάθηκε κλειδί για τον παράδεισο: «Μνήστητι μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και όπως τα τροπάρια των ημερών εκείνων μας λένε ότι ο νηστής έβαλε το κλειδί στην πόρτα του παραδείσου. Ποιο ήταν το κλειδί? Η πίστης. Γιατί πως μπορούσε να λέει σε έναν που θα πέθανε μαζί του: «Θυμήσουμε στη βασιλεία σου», αν δεν πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός. Εκεί έχουμε αυτή την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, όταν βρίσκει η αποκάλυψη, όταν βρίσκει η χάρη του Θεού την αγαθή προαίρεση. Έστω και αν υπήρξες ληστής, αυτή την αγαθή προαίρεση για να ανοιχθεί η πόρτα της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ποτέ να μην φύγει ο φως του Θεού από την ψυχή μας. Ποτέ, 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 ποτέ. Εκείνο που σκληράνει την ψυχή είναι η αμαρτία και εξορίζει τον φόβο του Θεού. Και η ντροπή. Ήρθε κάποιο παιδί και μου λέει, και το έλεγε αυτό. Μια περίπτωση. Και καλά δεν τρεπόνταν αυτός? Είπε για κάποιον. Έλεγα εγώ μια ιστορία. Μια ιστορία 50 χρόνια πίσω. Και καλά δεν τρεπόνταν αυτός? Α, του λέγω, έχεις ντροπή εσύ? Μπράβο, σε επαινώ. Η ντροπή είναι το παιδάκι του φόβου του Θεού. Το παιδάκι του φόβου του Θεού. Μάθετε τα παιδιά σας να ντρέπονται. Να ντρέπονται όμως, όπως λέει η Σοφία Σιράχ, έχει ολόκληρο κεφάλαιο πάνω σε αυτό, την καλή ντροπή. Δηλαδή να ντραπώ να κάνω την αμαρτία. Ξέρετε, κάποτε ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, να σου πω και κανένα έτσι για να ξεκουράζεστε, πήγε μία πόρνη γυναίκα, ήταν σε ένα σπίτι ο Άγιος Εφραίμ, και ήταν ένα μικρό παραθυράκι της κουζίνας, και εκεί μαγείρευε ο Άγιος Εφραίμ. Σκύβει, λέγει αυτή η γυναίκα, αβά, του λέει, τι κάνεις εδώ? Και του ζήτησε να αμαρτήσουν. Ναι, της λέγει ο αβάς ο Άγιος Εφραίμ, αλλά κοίταξε να πάμε στην πλατεία να το κάνουμε αυτό. Και δεν τρέπεσε, αβά? Σε τρέπεσε? Μα ή στην πλατεία βρίσκομαι, ή στο σπίτι μου βρίσκομαι, πρέπει να ντρέπομαι. Έτσι. Και όπως έλεγε ένας σύγχρονος, ότι είχαμε ερτό, που έγραψε εκείνο το θαυμάσιο βιβλίο Αγνανιάτα, που έθρεψε το βιβλίο αυτό τόσους νέους: «Και μόνος σου αν είσαι, και μόνος σου αν είσαι, να ντρέπεσαι να κάνεις μια κακή πράξη. Και μόνος σου αν είσαι». Αυτό είναι ο φόβος του Θεού και η ντροπή. Αλλά προχωρούμε ακόμη ως προς τον Μεσσία. Δεν θα κρίνει, λέει, κατά την δόξαν, δηλαδή κατά την όψη, δηλαδή κατά το φαινόμενο. Να σας διαβάσω ξανά το χωρίο, γιατί με όλα αυτά που είπαμε ίσως το ξεχάσατε. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει. Δεν θα κρίνει κατά το φαινόμενο, ούτε θα ελέγξει από φήμες. Πράγματι, αυτό το κατά την λαλιάν ελέγξει θα πει από λόγια που λέει ένας και άλλος. Όχι, ότι ο Μεσσίας θα είχε ακριβή γνώση του άλλου ανθρώπου, θα μπορούσε όχι από το πρόσωπο, αλλά γιατί είναι καρδιογνώστης, θα εγνώριζε τι κάνει ο άλλος. Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου. Δεν έχω άνδρα. Ορθώς είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί πέντε άνδρες είχες μέχρι τώρα και αυτόν που έχεις άνδρα σου δεν είναι. Προφήτης είσαι, είπε η Σαμαρίτινα γυναίκα. Είναι αυτά τα χαρίσματα που παίρνει η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Δεν κρίνει κατά το πρόσωπο, ούτε κατά την φήμη, τη λένε οι άνθρωποι. Συνεπώς, θα πει ότι οι κρίσεις του είναι κρίσεις προσωπική, αντικειμενική και συνεπώς δικαία. Ακούσαμε χθες, Κυριακή της Κυριακή των Απόφευγων, ακούσαμε την περικοπή από τον Ματθαίο του 25ου κεφάλαιο, που είναι η περικοπή της κρίσεως, της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας και της κρίσεως. Και μάλιστα κοιτάξτε η Εκκλησία μας σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως την ώρα των απορριών, με το θέμα του καρναβάλου κλπ. Κλπ. Είδατε τι έβαλε, τι περικοπή έβαλε η Εκκλησία μας αυτήν την ημέρα. Αλλά εμείς τρέχουμε να προσκυνήσουμε τον καρνάβαλον, που έπρεπε αυτή η περικοπή, αν την νιώθουμε, αν την καταλαβαίνουμε, να μας συγκλονίζει. Τι λέει εκεί? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Μάλιστα. Δεν λέει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μας κρίνει ως θεάνθρωπος, όχι ως Θεός. Γι' αυτό λέει ως Υιός ανθρώπου. Τότε θα καθίσει επί θρόνου δόξης, τότε θα συναχθούν όλα τα έθνη μπροστά του, δηλαδή θα γίνει Ανάσταση των νεκρών και οι παρόντες θα έχουν αλλαχθεί από τη φθορά στην αφθαρσία, από τον θάνατο στην αθανασία. Και τότε λέγει αφορεί, θα ξεχωρίσει όλο αυτό το πλήθος που θα σταθεί μπροστά του με την σε δικαίους και ασεβείς, με την ευκολία που χωρίζει ο τσομπάνης τα γίδια από τα πρόβατα. Υπάρχει ένα σχόλιο ότι στην Μέση Ανατολή τα πρόβατα είναι άσπρα ως επιτοπλίστων, τα δε γίδια είναι μαύρα. Έτσι, όχι μόνο γιατί ευκολοδιάκριτα είναι τα γίδια από τα πρόβατα, ποιος ποτέ μπέρδεψε τη γίδα από το πρόβατο? Μπέρδεψε ποτέ κανείς? Αλλά και από το χρώμα, που σημαίνει ότι εκείνος που θα καθίσει επί θρόνου δόξης να κρίνει, θα κρίνει δικαίως και δεν υπάρχει περίπτωση λάθους. Δεν μπορείς να πεις Κύριε έκανες λάθος για μένα. Όχι, θα κρίνει αλάνθαστα. Ο ίδιος είναι δικαστής, ο ίδιος θα είναι μάρτης κατηγορίας ή μάρτης κατηγορίας για τους ασεβείς. Ο ίδιος και γνωρίζει και γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί μπροστά του. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα κρίνει, δεν θα κρίνει κατά την δόξα, κατά το πρόσωπο, ούτε κατά την λαλή ανελέγξη, ούτε γιατί υπάρχει μια καλή φήμη για κάποιον άνθρωπο. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι και ο άνθρωπος εκείνος, ο δικαστής αν θέλετε, ο γονιός αν θέλετε, ο εκπαιδευτικός αν θέλετε, ο κοινωνικός λειτουργός, όταν έχουν όλοι αυτοί μέσα τους το φόβο του Θεού, έτσι θα κινηθούν. Έτσι θα κινηθούν, παρότι κατοικούμε στον κόσμο αυτόν και βέβαια είμεθα εύκολη σε ένα σφάλμα. Και προχωρούμε στον τέταρτον στίχον. που λέγει αλλά κρινή ταπεινό, κρίση και ελέγξει τους ταπεινούς της γης και πατάξει γην το λόγο του στόματος αυτού και εν πνεύματι διαχειλέον ανελή ασεβή. Εδώ συνεχίζει ο προφήτης να περιγράφει τα χαρακτηριστικά πάντα της ανθρωπινής φύσεως και συμπεριφοράς του Εμμανουήλ, του Ιησού Χριστού. Αυτό το «αλλά» που αρχίζει το χωρίον, «αλλά κρινή, ταπεινό», είναι αντιθετικό σε σχέση με τους μεροληπτούντας εις των χώρων της δικαιοσύνης. Μπορεί οι άνθρωποι να μεροληπτούν και να μην αποδίδουν την δικαιοσύνη, αλλά ο Εμμανουήλ δεν θα μεροληπτήσει, ούτε λάθος θα κάνει. Ο Εμμανουήλ θα αποδώσει δικαιοσύνη σε όλους τους ταπεινούς και ανισχύρους και ασήμους και αδικουμένους της γης. Προσέξτε, κυκλοφορεί ένα τραγούδι και λέει ο τραγουδιστής: ασέβεια, πω, πού είσαι, λέει, Θεέ, να δεις τι γίνεται εδώ και να δεις τι γίνεται εκεί. Και το επαναλαμβάνει διαρκώς και διαρκώς: πού είσαι να δεις, πού είσαι να δεις. Ανόητοι άνθρωποι, θα λέγε κανείς, λες εις τον Θεό που είσαι να δεις και λες ότι ο Θεός δεν βλέπει? Και θα μου πείτε τώρα κι εσείς με τη σειρά σας, δεν υπάρχει αντίφαση όταν λέει εδώ θα δικαιώσει τους φτωχούς και ανισχύρους και ασήμους και αδικουμένους της γης, όταν υπάρχει τόση αδικία στη γη και όταν οι άνθρωποι τελικά φεύγουν από τον κόσμο αυτόν φορτωμένοι την αδικία που τους έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Μην νομιστεί ότι η δικαιοσύνη του Μεσσίου θα είναι νομικιστική. Μην νομιστεί αυτό, ότι κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Χριστός στο δικαστήριο και λέγει στον δικαστή: ντροπή σου, αδικείς αυτόν τον άνθρωπο. Προς Θεού, όταν θα αποδώσει δικαιοσύνη, δεν θα έχει αυτό το σχήμα των νομικιστικών. Ακριβώς εμείς κάπως έτσι θα το περιμέναμε όταν λέει ο τραγουδιστής: πού είσαι, Θεέ, να δεις που πεινάνε, λέει, οι άνθρωποι, που πεθαίνουν τα παιδιά, πού και τα λοιπά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θα μου πείτε πού είναι. Καταρχάς, ο Κύριος με τις ανεξήγητες ενέργειές του μες στην ιστορία, πολλές φορές όταν κρίνει, δικαιώνει τον αδικούμενον. Πολλές φορές, όχι πάντοτε, γιατί πολλές φορές εκείνος ο οποίος αδικείται, ναι, προσέξτε, το λέμε στην καθημερινή φρασιολογία, εν άλλης πτέωμεν και εν άλλης, λέει, τιμωρούμεθα. Μάλιστα, κάπου λες σε αδίκησαν. Άμα εσύ πόσες αδικίες, άνθρωπε, έχεις κάνει? Πόσες αδικίες έχεις κάνει? Πόσες βρωμιές έχεις κάνει και θα απαιτούσες τώρα να έρθει ο Χριστός να σε δικαιώσει? Γι' αυτό είπα όχι όλους. Αλλά τι, εκείνος που είναι ευσεβής άνθρωπος, έχει ο Θεός τις ανεξήγητες εκείνες ενεργειές του να δικαιώνει ακόμη και από τα δικαστήρια των αδικούμενων. Ναι, του τέστην, όπως λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ου περιόψετε τινά των ταπεινών, αλλορθήν και αμόμητον επ' αυτό την κρίση εξίση. Δεν θα αντιπαρέλθει, δεν θα παρήγει από τους ταπεινούς ανθρώπους για να τους βοηθήσει, για να τους φέρει την αληθινή απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι ταπεινοί, τους οποίους θα δικαιώσει και δικαιώνει ο Χριστός? Πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, θα το δούμε την μεθεπομένη Δευτέρα.